Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. Днес с моите колежки Мира и Ради ще ви представим темата в предаването упражнения по вяра «Любов до край». Скъпи приятели, всички сме чели за любовта, стихотворения, разкази, но едно е да говорим за нея, друго е да я видим в действие и то проявена в живота на някой човек. Точно това искаме да направим сега. Единственият човек, който съвършенно, божествено е обичал и обича Исус, Богочовекът. А няма по-драматична част от живота на Исус от последната нощ, прекарана с неговите ученици. Агонията на Гецимания, предателството и разпятието му на кръста. Точно тук се проявява неговата голяма любов. Любов до край. Това е любовта в нейната крайна степен. Любов, при която човек отдава всичко от себе си за другите. Днес, скъпи приятели, в предаването упражнение по вяра ще се учим не от героя на вярата, а от нейния оригинал – Исус Христос.
В Евангелието на Йоан, 13 глава, от 1 до 3 стихове, четем. А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му, че от Бога е излязъл и при Бога отива. Някои тълкователи смятат, че този пасаж е едно въведение не само към това, което се случва в тази глава, но и към всички събития, които следват до самото разпятие. Тези стихове ни въвеждат в голямата любов на Исус към учениците му и за да можем ние да разберем по-добре, трябва да разгледаме на фона на самия момент, на фона на тяхното състояние и на фона на неговите действия.
Забележете, в стих 1 се казва «Като знаеше, че е настанал часът». Йоан нарочно подчертава важността на часа, на времето, за да опише тази любов до край. Какъв е този час, който е настъпил? В Евангелието на Йоан за този час или време се говори на други места. Ето, например, в Йоан 2 глава, 4 стих. А Исус и отговори, какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. В Евангелието на Йоан 7 глава, 6 стих. А Исус им каза, моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. И още един стих в Евангелието на Йоан 17 глава, 1 стих. Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза, Отче, настана часът, прослави сина си, за да ти прослави и синът ти.
Уважаеми слушатели, това е много драматичен час. От една страна, време на прослава. Исус приключва своята земна мисия и отива при Отец. Ще се върне отново в онова състояние на слава, което доброволно е напуснал. Отново ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Тук на тази земя той е останал непознат за много хора, дори за своите си. Както казва и евангелист Йоан в началото на своето евангелие. Но сега отива там, където всички ангели и небесни същества, които го познават, му се покланят. Контрастът е много голям. Този факт на преминаването от този свят към Отца е представен и в следващите глави. Например, в 14 глава: «Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца». В 15 глава: «Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил». 16 глава: «Излязох от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца». Отново 16 глава, само че малко по-надолу: «Това ви казах, за да имате мир, в света имате скръб, но дерзайте, аз победих света». И в 17 глава Христос казва: «Не съм вече на света, а тези са на света. Аз идвам при теб, Отче святи. Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно».
Уважаеми слушатели, ние живеем в един свят, който е наистина свят на тъмнина и омраза, на враждебност прямо Христос. На небето при Отец, там е вече много по-различно. Това е място на любов и почет. Представете си, че от едно ужасно място, където сте мразени, малтретирани, отивате някъде, където е много хубаво и ви посрещат царски. Няма ли умът ви да е изпълнен с мисли за това ново положение? Умът на Исус е изпълнен с Неговите ученици. Знаеки, че този час наближава, Той проявява своята любов към тях до край. Любовта до край е да мислиш за другите, а не за себе си. Този час обаче е не само час на прославяне, но и час на страдание. Исус минава от страданието към прославянето. В Евангелието на Йоан смъртта на Исус е наречена издигане. В Евангелието на Йоан 3 глава 14 стих четем: «И както Моисей издигне змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син». В Йоан 12 глава 32 стих: «И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си».
Исус много добре знае, че този час на отиване при Отца е свързан с страданието, което трябва да понесе. Това е физическо, емоционално и духовно страдание. Той трябва да се натовари с греховете на целия свят, да поеме вината за нашите грехове. Това всъщност е, което го убива на кръста. От какво имате нужда вие, скъпи приятели, когато ви предстоят трудни моменти? От нечие разбиране и съчувствие. Исус Христос също има нужда от това. По-късно го виждаме в Гецимания, как се моли и очаква от своите ученици да го подкрепят. Страданието и мъката на Исус в този момент, а и по време на разпятието, са предадени много хубаво от псалмиста в 69-я псалм, 20 стих: «Укор съкруши сърцето ми и аз съм много отпаднал. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, и утешители, но не намерих».
Скъпи приятели, преди да продължим с втората част на нашата тема, искам да ви съобщя телефонът, на който може да ни позвоните. То е 633-533, скот на град Пловдив, 032.
Но ще
уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие Любов до край. Можете да ни се обадите на нашия имейл адрес. То е awr-bg@abv.bg. Йоан пропуска описанието на Гецимания. Когато той пише Евангелието си, останалите Евангелия са били написани вече. Не, че този момент не е важен, останалите евангелисти му дават голямо значение. Йоан обаче акцентира върху вниманието, което Исус отделя на своите ученици. В този час на страдание и слава Исус не мисли за себе си, той мисли за своите ученици. Любовта до край забравя себе си, пренебрегва своите радости и скърби и се съсредоточава върху другите. В първия стих на 13 глава Йоан подчертава тежкото състояние, в което е изпаднал Исус. Но въпреки това, той, Спасителят, мисли за учениците си, които трябва да остави сами. В случая той не мисли за себе си. Любовта до край тук се вижда ясно не само на фона на времето, на момента, но и на фона на духовното състояние на учениците.
Скъпи приятели, ако любовта до край е всъщност да забравиш за себе си, за онова, което наистина е важно за теб, онова, което ти предстои, то ние виждаме, че любовта до край не зависи от отношението на другите към теб. Лесно е да обичаш някой, който те разбира, който е добър, разбран, верен. По-лесно е да обичаш, когато не познаваш добре другия човек и живееш със заблудата, че той те уважава и е твой най-верен приятел. Но какво става, когато разбереш, че този човек всъщност се отнася подло, че той те е предал? Какво става, когато някой те предаде? Когато си имал доверие на някого, когато си правил много неща за него и в един момент той ти забива нож в гърба? Това е всъщност момента на голямото разочарование. Тогава си казваме, не искам да имам нищо общо с този човек. Как може да се отнесе така с мен? Ми той е такъв егоист. Край на нашето приятелство. Как ли се е чувствал Исус, се питам сега, когато е знаел всичко, което има в сърцата на хората, на неговите най-приближени, и когато е знаел и какво ще направи всеки един от учениците му? Да видим как постъпват те в тази кризисна ситуация.
Да започнем с Юда. В Евангелието на Йоан 13 глава 18 стих. Не говоря за всички вас, а зная кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното. Който еде хляба ми, той вдига своята пета против мен.
Йоан споменава един разговор с Петър в 13 глава на едноименното Евангелие. Петър казва на Исус: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за тебе. А Исус му отговори: живота си ли ще дадеш за мене? Истина, истина ти казвам. Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал три пъти от мене.
Останалите какво проявиха? Страх и бягство. Как е възможно? Ти идваш да умреш за тях, а те се страхуват. Нещо повече. Предават те. На фона на това, което Исус знае за учениците си, още повече изпъкват тази любов до край. Скъпи приятели, любовта до край е любовта, която е въпреки отношението на другия, въпреки, че той може да ни откликва на нея, въпреки, че може да не те разбира напълно. Можем ли да обичаме по този начин? Или това е нечовешко?
Скъпи приятели, нека да видим как се изразява тази неописуема любов, не само на фона на състоянието на учениците, а и вече в перспективата на техните действия. Евангелието ни казва в първия стих, че когато Исус ни възлюби, Той ни възлюби до край. И това е едно въведение не само на това, което се случва в цялата глава, но и на събитията, които следват. В този смисъл, до край ги възлюби, не се измерва само с демонстрацията на измиването на нозете от страна на Исус, защото Той тогава извърши именно действията на един слуга, а самият Исус казва: Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Това го казва в 15 глава, 13 стих. Но неговите действия, именно тази Господна вечеря с измиването на нозете, са част от демонстрацията на тази любов. Какво се случва всъщност? Да видим развитието на действията в 4 и 5 стихове. Исус стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилка и я припас. После наля вода в умивалника и започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. За да разберем по-добре този акт от страна на Исус, може би трябва да си дадем сметка за две неща. Състоянието на учениците от една страна, говорихме за това, и същността на действието. Другите евангелия ни казват, че по време на Господната вечеря е имало спор между учениците за това кой е по-голям и по-велик. Стана още и припирня помежду им, пише Лука, кой от тях да бъде смятан за по-голям.
Учениците разбират, че нещо ще се случи. Исус им говори за важността на момента, но те не разбират точно какво и си мислят, че сега вече е до времето те да вземат важно място в царството на Исус. Положението е напечено. Кой ще се докопа до най-важното място? Точно тук Исус им дава един незабравим урок, от който и днес се учим. Както казах в началото, скъпи приятели, днес ние се учим не от героите на вярата, от самия оригинал Исус Христос. Какво прави всъщност Исус, като измива нозете на учениците си? Нещо, което никой учител никога не е правил. В Палестина пътищата са били прашни, носили са сандали. Краката са ставали мръсни, окалени. Миенето на краката е било работа за слуга, но не кой да е слуга. Според Мишна, еврейски слуга не трябвало да прави това. Било много унизително. Трябвало да го направи слуга езичник. Или жената миела краката на своя съпруг. Това, което е забележително, че никой учител не можел да изисква или очаква от своите ученици подобен акт на уважение спрямо него. Учениците вършили много други слугински неща за своите учители, но не и това. Кой да измие нозете? Това е най-унизителният акт. Учениците спорят кой е по-голям. Изобщо не може да става въпрос за инициатива от страна на някой от тях. Можело е поне да си предложат взаимна услуга. Не, по-добре мръсни, отколкото да си унижат. Това, което прави Исус, е наистина шокиращо. После наля вода в умивалник и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан, и докладва евангелист Йоан в своето едноимено Евангелие, 13 глава, 5 стих.
Не е ли тук проявена любовта до край, готова да се унижи до край? Този акт е още по-поразяващ на фона на това, което ни казва 3 стих, да си най-великия и да се унижиш най-много. Любовта до край е готова на унижение, за да изрази почет към другия. Не можем да кажем, че измиването на нозете е крайната проява на любов на Исус. Както самият той казва, няма по-голяма любов от това да даде човек живота си. Но по-лесно е да парадираш, че си готов да дадеш живота си за някого, отколкото да си готов да се унижиш заради него. А много по-често в живота ни се налага именно второто. Тази любов до край не само ни е демонстрирана, а дори ни е заповядана. Тя ни е наредена. Ние щяхме да бъдем наистина много спокойни, ако Исус не беше казал думите да се обичате, както аз ви възлюбих. Но той ги каза.
Скъпи приятели, от тук нататък ми се струва, че не можем да гадаем какво е да обичаме. Не можем да обичаме както ни идва отвътре, както някои споделят, както ние смятаме, че е правилно. Исус ни е заповядал да се обичаме, както той ни е обикнал. Тоест, да се обичаме до край. Любовта до край забравя за себе си, за своите болки и радости и се отдава изцяло на другия. Любовта до край не се влияе от отношението и състоянието на другия. Любовта до край е готова да се унижи до край за другия. Само тази любов е свидетелство за принадлежност към Исус. Нищо по-малко от това не може да е белег за ученичество. Това е любовта, която Исус очаква да проявяваме помежду си. Няма да се научим само като слушаме. Със слушане може да се убедим, но трябва да се решим и да започнем да показваме тази любов в действие. Нека да си спомним за любовта на Исус към нас и нека го молим да я пресътвори в нашите сърца. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашата адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!